Sempre en equipo. ¿Cómo formar lo equipo? 1. Reflexiona. Reflexiona sobre las siguientes habilidades y autoavalía los siguientes aspectos co diagrama de tea de araña de abajo. Vocalizo e modulo a voz. Falo bien en público. Uso herramientas tecnológicas. Teño gustos musicais diversos. Dáseme ben crear melodías e ou letras. 2. Busca. Busca compañeiros e compañeiras que teñan boas puntuacións nas habilidades nas que ti teñas unha menor puntuación. O obxectivo é lograr formar un equipo no que todas as habilidades estean completas ou o máis fortes posible. 3. Roles. Unha vez formado o equipo, presta atención aos roles. No botón de abaixo aparecen os diferentes roles dentro do grupo. Decide en grupo cal é o que mellor se adapta a cada integrante.